Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina, pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni, pohleďte na Abrahama, svého otce a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sion, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prospěvování. Těmito několika verši z proroka Izajáše vás všechny vítám na dnešní bohoslužbě Církve bratrské sboru Betánie. Vítejte všichni, kteří pravidelně chodíte, ale vítejte i vy, kteří jste přišli třeba náhodou, nebo jste tady zrovna v Brně, nebo jste přišli na studii a možná hledáte, kam byste chodili. Všichni se chceme setkat s Pánem Bohem, proto i my se setkáváme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak prosíme o to, aby nás sám Bůh každého oslovoval. Pane Bože náš, tak tě chválíme. Děkujeme za to, že můžeme přijít do tvého domu. A chceme přicházet nejenom takový, jací jsme, se vším, co si neseme, ale chceme také některé věci odevzdat. Tak tě prosím o to, aby si nás svým duchem změnil, aby si ukazoval na to, co je v nás špatného, abychom mohli vyznat, odevzdat, aby nám bylo odpuštěno. Děkujeme, Pane Ježíš, za tvou oběť. Tak i kvůli tomu a možná právě proto jsme se sešli a setkáváme se. Tak tě prosím za tvoji blízkost, za tvoji přítomnost, za tvé požehnání. Amen. Jan 2, 1 až 12. Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. A pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. A učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. To je text, na který dnes uslyšíme kázání od bratra Františka Bricknera. Já se ještě pomodlím a pak už prosím, předávám mu slovo. Pane Ježíši Kriste, děkujeme tobě za to, že ty dokážeš činit divy nejenom tehdy, nejenom na svatbě, ale v našich životech. Tak tě prosím o to, aby i to, co budeme slyšet, nás zasahovalo tak, aby nás to měnilo, aby to dělalo divy. Prosím, požehnej Františkovi i nám. Prosím za slova, která zaznějí, abychom rozuměli a přijímali. Amen.
Dobré dopoledne. Vítám vás v čase, kdy probíhá každoroční zázrak proměny vody letošních dešťů ve víno. A v čase vinobraní svateb burčáku mi to nedalo, abych za vámi dnes nepřišel s povídáním o prvním Kristově znamení na svatbě v Káně Galilejské. Naváží tak na svůj nepravidelný seriál kázání na nejprofláknutější biblické texty, která se doposud trochu podvědomně týkala hlavně Kristových zázraků. Jako u mnoha jiných otřepaných textů mi i u svatby v Káni dalo práci přinutit se číst či poslouchat příběh tak, jak je napsán, a nenechat se svést k tomu, že vypnu u prvního verše. A navíc jsem si uvědomil, že mi tento příběh podvědomně zastiňuje jakási síť nezřetelných výhrad, které by šly snad v nadsázce vyjádřit nějak takto. V Káni v podstatě nejde o víc než zažehnání faux pas, ke kterému Krista stejně dostrkala jeho matka. Jakoby se jednalo o takovou bokovku, takový mesiášský melouch, který ukazuje Krista jako někoho, kdo to nemá až zas tak úplně promyšlené a kdo se nechá strhnout vnějšími okolnostmi. Je to ale skutečně tak? Myslím, že když si dáme s textem práci, uvidíme, že se jedná o příběh významný, a to jak pro chápání Janova evangelia, tak pro pochopení toho, kým Kristus je, a tedy, že se jedná o příběh, který může proměnit a posunout naši víru. Pojďme se tedy podívat zaprvé na kontext příběhu, pak za druhé na příběh samotný a za třetí na to, co říká ten příběh o Kristu a jak to všechno může proměnit nás. Nejprve tedy kontext. Na počátku se dozvídáme, že svatba byla třetího dne. Třetího dne od čeho? Podle Janova vyprávění zaznělo první den Janovo svědectví, svědectví Jana Křtitele, hle beránek Boží, který snímá hřích světa. Druhého dne se pak za zvláštních okolností ke Kristu přidávají apoštolové Ondřej, Petr a Filip. A Natanael o něm vydává svědectví: ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. A třetího dne je svatba v Káni. Příběh, který apoštol Jan končí slovy: a učedníci v něho uvěřili. A kdybychom se na tyto příběhy podívali detailněji, jasně bychom viděli, že Janovo počítání dnů neznamená, že jedna věc se stala v pondělí, druhá v úterý a třetí ve středu, ale že nám Jan dává nahlédnout do nebeského počítání času. Z období samého začátku Kristovy veřejné služby vybírá tři události, které formovaly počáteční víru jeho nejbližších. A tyto tři události se vznášejí v jakémsi čase mezi nebem a zemí. Časem dosud bez konfliktů, ještě zdánlivě bez stínu střetu s mocí, bez stínu smrti. Představuji si, že nám zde Jan vykresluje třemi tahy období, na které učedníci mohli později v těch temnějších dobách vzpomínat. Období prvotního poznávání, kdy byly události nasvíceny jakýmsi zvláštním hřejivým světlem. Na druhou stranu ale příběh svatby v Káni je s tím, co bude následovat, nesmírně pevně svázán. Je to totiž prvním z promyšlené mozaiky zázraku, které Jan do svého evangelia vybírá. Je počátkem znamení, která nám zjevují Kristovu slávu. Těch znamení v Janově evangeliu je pak celkem 7. A protože v biblické matematice je 7 číslo plnosti a završení, Janovo evangelium nám naznačuje, že zapomenout zmínit tento zázrak by bylo podobné jako třeba zapomenout na oddělení světla od tmy v příběhu o stvoření světa. Kontext tedy napovídá, že se jedná o příběh důležitý. A čím si tento příběh tuto významnou první pozici zasloužil? Pojďme se do něj zkusit ještě trochu ponořit. Tedy za druhé příběh. Různé biblické komentáře se předhánějí v popisu toho, jak moc bylo krušné, když na vesnické svatbě došlo víno. Z pohledu dnešního konzumenta alkoholických nápojů nám možná nedochází fakt, že když došlo víno, neznamenalo to, že svadebčané museli sáhnout po pivu, slivovici nebo whisky, ale znamenalo to, že nebylo co pít. V biblickém Orientě bylo víno jedinou alternativou k vodě a to vodě oproti vínu rychle se kazící. Konec vína tak znamená de facto konec svatby. Konec oslav a k tomu dost možná celoživotní ostudu v rámci vesnické komunity. O tom, proč víno vlastně došlo, se toho moc nedovídáme. Jestli to byla chudá svatba, nebo jestli se jednalo o chybu správce hostiny, to nevíme a ani já o tom nebudu spekulovat. A po nastínění této výchozí situace nás nemůže nezaujmout dialog Krista s Marií. Ta za ním přichází s prosbou, aby něco udělal. Ono to vlastně spíš než prosba vypadá jako pouhé suché konstatování. Už nemají víno. A Kristova reakce, co to ode mě žádáš, vypadá jako přílišná vztahovačnost. Vždyť Marie nic nežádá. A asi by to byla i vztahovačnost, kdyby spolu mluvili dva muži. Tady však mluví žena, a alespoň moje zkušenost je taková, že ženy dokáží často velmi dobře vyslovit své požadavky v náznacích, typu ta polička je nakřivo, sousedi mají pěkně poryto, mělo by se vysát, nebo nejde mi to vytisknout. A tato převážně ženská taktika někdy vede k tomu, že průměrný muž se nakrkne, i když mu žena nevinně oznámí, že prší, protože muž neví, co by s tím měl asi tak dělat. Zkrátka, není konstatování jako konstatování a vypadá to, že Kristus Marino konstatování chápe jako úkol nebo prosbu a také podle toho reaguje. Reaguje ale dost zvláštně. Říká, ženo, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Nevím, jak vy, ale jsem si to vždy vykládal tak nějak jako ale no tak mami, vždyť víš, že ještě nepřišel ten správný čas na zázraky. Nezačnu svou kariéru nějakým podřadným pouťovým trikem. Chtěl jsem začít něčím důstojnějším, třeba vzkříšením z mrtvých nebo nasycením 5000. A na to ještě nenastala vhodná příležitost. To je sice interpretace možná, ale zdaleka ne jediná. Newyorský kazatel Timothy Keller poukazuje na to, že vzhledem k tomu, že Kristus zázrak nakonec udělá, onou hodinou, která ještě nepřišla, Ježíš pravděpodobně nemyslí, že zkrátka ještě není čas vhodný na zázrak. Co jiného tím ale může myslet? Neevokuje vám slovní spojení má hodina něco? Apoštol Jan, který má na jeho použití v Bibli copyright, ho používá několikrát ve smyslu čas smrti. Například v závěru svého evangelia píše, bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Timothy Keller na tomto základě dedukuje, že Marie Ježíše vytrhla z myšlenek na jeho vlastní smrt. Už to, že ji oslovuje ženo, což ekumenický překlad taktně vypouští, naznačuje, že Kristus byl myšlenkami někde jinde. Snad možná u své svatby, svatby Beránka a jeho nevěsty, dost možná byl v myšlenkách u toho, co musí on sám podstoupit, aby zajistil víno pro svatbu na konci věku. Ježíšova slova se totiž daleko spíše, než co ode mě žádáš, dají přeložit, co s tím máme dočinění my dva. Jak to se mnou s námi souvisí. Jak to souvisí s naším úkolem. A svým dalším jednáním k Kristus na tuto v podstatě řečnickou otázku odpovídá. Jak? Nechá naplnit 6 kamenných nádob vodou. Jsou to nádoby určené na rituální umytí před jídlem nebo před nějakým náboženským úkonem. Umytí, které mělo být spíše než hygienou, symbolem očištění duše. Ale očištěním nedostatečným. Očištěním, které je třeba provádět stále znovu a znovu a znovu. A pak najednou v těchto nádobách není voda, ale víno. Víno jako obraz hojnosti. Víno, jež v rabínské tradici představuje veselí, boží požehnání a blízkost Boha jeho lidu. Jakoby Kristus tímto zázrakem říkal, ještě nepřišla má hodina. Ještě se radujte, ještě jsem s vámi. Přijde však doba, kdy bude třeba víno proměnit v krev. To je ten pravý příběh, kvůli kterému jsem přišel. Ta hodina ještě nepřišla, ale je před námi. A v tomto smyslu je příběh v Káni Galilejské mostem, vstupní branou k dalším příběhům Janova evangelia, v nichž tento motiv bude postupně čím dál víc nabírat na síle. Nyní však ještě nepřišla ta hodina a Kristus jaksi inkognito zachraňuje nejen svatební veselí, ale přinejmenším i reputaci onoho správce svatby a tím i svatebčanů. Stává se tak vlastně tím pravým správcem svatby, či pánem hostiny, jak bývá tento titul také někdy překládán. A Kristus jako pravý pán hostiny, a to je, domnívám se, právě ten obraz, pro který je náš dnešní příběh výjimečný a významný. A to je také třetí bod dnešního kázání, v němž se pokusíme hledat, co nám náš příběh říká o Kristu a jak to může proměnit nás. Kristus v roli pána hostiny jako by nám říkal, před těmi všemi ostatními věcmi, které vám chci o sobě říct, je tato první. Zvu vás na hostinu radosti. Hostinu, která je pro vás po všech souženích přichystána. Přicházím k vám jako správce svatby, jako hostitel, tak, jak vám to bylo zaslíbeno skrze proroka Izajáše. Hospodin zástupu připraví všem národům hostinu, tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. A tak k nám v Káni promlouvá Kristus jako hostitel. A je to hostitel nesmírně velkorysý. Nevím sice, kolik vypijete vy, ale potom, co již spousta vína byla vypito a i kdybychom počítali litr na hlavu, stvořit 600 litrů vína, protože to je přepočet toho objemu, by byl notně naddimenzovaný počin. A to jak množstvím, tak kvalitou, neboť se nejednalo žádný druhák, žádné víno pro pražáky. Dost možná by stačila polovina, dost možná šestina či dvanáctina. A stačilo by, aby to bylo takové nějaké normální pití. Litr za 75 do pětky. A nikdo by jistě nic nenamítal. Ale boží rukopis je jiný. Od prvního dne stvoření boží rukopis hýří tvary, barvami, chutěmi, vůněmi. Jakoby Kristus říkal, nehledě na to, jestli to oceníte, nehledě na to, jestli se to vůbec někdy dozvíte, já činím věci dokonalé. Činím atomy, buňky i galaxie složitější, dokonalejší a zázračnější, než vaše mysl bude kdy schopná obsáhnout. A stejně tak velkorysý je můj vztah k vám. Nejde mi o to nějak narychlo zachránit situaci. Nabízím vám marnotratně velkorysou dávku vstřícnosti a přijetí. A od vás očekávám, že budete podobně velkorysí. Kristus jako správce svatby nám připomíná, že z našich životů by měla doslova příštit velkorysost. A to nejen v pohostinnosti, ale i v odpuštění. Na Kristově velkorysosti je ale třeba si povšimnout ještě něčeho. Není to velkorysost Granta, který vykřikuje, že platí za všechny. Při zázraku v Káni Kristus zůstává v pozadí a o původu výborného vína se dozví jen hlouček zasvěcených. A i když bychom mohli najít nějaký strategický důvod, proč Ježíš jako autor zázraku zůstal do velké míry skryt, mám za to, že neméně důležité je to, že Kristus je, jak se píše na jiném místě Bible, tichý a pokorného srdce. Kristus nemá potřebu drát se do centra příběhu, nemá potřebu zdůrazňovat, že ten buket, ta lehká ovocná chuť a ta jiskřivá barva jsou jeho dílo. A totéž, obávám se, očekává od nás. Vybízí nás, aby naše levice nevěděla, co činí pravice. Abychom šli o krok dál, než kam jde většina. Abychom nevytrubovali naše dobré skutky před lidmi. A ideálně, abychom se jimi příliš nezabývali ani sami, ale abychom činili to, co je dobré s lehkostí a rychle, na své snad dobré skutky, abychom zapomínali. A do třetice zmiňme, že Ježíš jako správce hostiny je garantem toho, že to nejlepší přijde od něj a že to nejlepší přijde nakonec. A na nás je, abychom to přijali a nenechali se svést k tomu, že budeme tu pravou slavnost hledat tady na zemi. Kdykoliv se k tomu necháme svést, kdykoliv se necháme svést k tomu, že budeme náš život a naši víru žít jako degustaci příjemných zážitků, čeká nás nevyhnutelně kocovina. A kdykoliv se necháme svést k tomu, že se budeme snažit vydupat naplnění či smysl života z vlastních zásluh, čeká nás žízeň. Kristus jako správce hostiny nás zve k jinému menu. Zve nás ke každodennímu konstatování, že víno z našich zdrojů opět došlo. Zve nás k tomu, abychom si každou hodinu uvědomovali, že potřebujeme velkorysé boží zacházení, které proměňuje kocovinu zpátky v radost. Jedině tak budeme s lehkou hlavou velkoryse a pokorně odpouštět těm okolo nás. Budou to stejně jako my potřebovat stále znova a znova. A to až do té doby, než budeme zavoláni na svatbu Beránka. Amen.
Pane Bože náš, chválíme tě a děkuju za to, že nás zveš ne na hostinu, která je naplněná mnohým dobrým polícku a množstvím vína, ale především kvalitou a toho, co ty dáváš. Že ta radost je odjinut, ne z lidského potěšení a ne z toho, že jsme třeba dobří a dobří služebníci. Tak tě prosím o to, abychom si uvědomovali, že ty jsi dárcem radosti, že ty jsi ten, který překonáváš všechny těžkosti a starosti v našem životě a dáváš to dobré víno i v dobách polícku náročných. Amen.
Prosím, povstaňte, kdo můžete. Se s vámi rozloučím textem z Janova evangelia. Ježíš řekl, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako raktolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste raktolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Tak pán hostiny, kež je s vámi v následujících dnech. Amen.